Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Ölkəyə gətirilən buğduya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Kosova münaqişəsinin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə müqayisə olunması məsuliyyətsizlikdir. Amerikalı həmsədr Matthew Bryson. Avropada rekord səviyyədə istilər davam eləməkdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Ölkəyə gətirilən buğduya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Qərarı bugün Nazirlər Kabineti verib. Məqsəd isə ölkədə un qıtlığını aradan qaldırmaq və çörəyin qiymətinin qalxmasını qarşısına almaqdır. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qərar İqtisadi İnkişaf, Maliyyə, Vergilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflər əsasında verilib.
Nazirlər Kabineti qərarı alıb ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən əlavə dəyər vergisindən azad olan malların siyahısına buğda və mislin əlavə edilsin.
Ötən ayın sonlarından Azərbaycanda yaranan buğda qıtlığı ilə bağlı 2 gün əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə müraciət edib, ölkəyə gətirilən buğduya görə əlavə dəyər vergisinin ləğvini istəmişdi. İndiyə qədər Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana gətirdiyi taxıla görə sahibkarlar 18% əlavə dəyər vergisi ödəyirdilər.
Marif Çingizoğlu. Kosova münaqişəsinin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə, o cümlədən Abxaziya münaqişəsi ilə müqayisə olunması məsuliyyətsizlikdir. Bunu APO açıqlamasında ABŞ dövlət katibinin müşavirinin köməkçisi Matthew Bryson deyib. Parlamentin spikeri Nino Burjanadze ilə görüşdə ölkədəki mövcud münaqişə ocaqları ətrafında müzakirə aparıldığını deyən Matthew Bryson, seçki qanunvericiliyi və demokratik islahatlar ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldığını vurğulayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Gürcüstandan sonra Ermənistana, sonra isə Azərbaycana səfər eləyəcək. Bryson'ın Ermənistan və Azərbaycana səfərinin məqsədi iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir. Bryson Bakıda həm də energetika və demokratiya məsələlərini müzakirə eləyəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bugün Albaniyaya nota göndərəcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, bu nota Albaniyanın Ermənistanı qeyri-qanuni silahla təmin etməsini etiraz olaraq bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim ediləcək. Nazir xüsusi olaraq vurğulayıb ki, BMT-nin qətnaməsinə əsasən münaqişə vəziyyətində olan ölkələrə heç bir ölkə silah sata bilməz. Bu günlərdə Türkiyə hakimiyyət orqanları Albaniyadan göndərilən böyük miqdarda silah və sursatların ölkə ərazisindən tranzit kimi istifadə edilərək Ermənistana göndərilməsinə icazə verməyib. İçərisində ağır artilleriya və sursat yüklənmiş 60 konteyner olan gəmi İstanbul limanından geri qaytarılıb. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Bugün səhər saat 10 radələrində Bakının mərkəzində hökumət evinin yaxınlığında ağacdan asılı vəziyyətdə kişi meyiti tapılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Səbail rayon prokurorunun müavini Elçin Sultanov məlumat verib. Deyir ki, ilkin baxış zamanı onun üzərində zorakılıq izləri aşkarlanmayıb, ilkin ehtimala görə 35 yaşlı şəxs intihar eləyib. Elçin Sultanov bunu da deyir ki, meyidin üzərindən onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd tapılmayıb, hazırda bu yöndə araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Cənubi Koreya nümayəndələri Əfqanıstanda girovlarla bağlı məsələni həll eləmək üçün Kabilə gəlib. Koreyalıların prezident Həmid Kərzai ilə görüşəcəyi gözlənir. Nümayəndələr taliblərin girovluğunda olan 22 Cənubi Koreyalı girovun azad olunması yollarını müzakirə edəcək. Taliblər iyulun 19-da 23 Koreyalını qaçırıb, sonradan 42 yaşlı Koreyalı pastor öldürüblər. İslamçı yaraqlar Əfqan hökumətinə vaxt vermişdi ki, həbsdəki 8 talibançını buraxsın. Tutulan girovlar xristiyan humanitar yardım işçiləridir. Avropanın cənubunda yanğınlar davam eləməkdədir. Həftə ərzində rekord səviyyədə istilikdən sonra Yunanıstanda 100-dən çox yanma hadisəsi qeyd olunub. Yunanıstan yanğınları söndürmək üçün Rusiyanın xüsusi qrupunun gəlməsini gözləyir. Rusiya yanğın söndürənləri Yunan ərazilərini havadan söndürəcək. Bolqarıstanda da Avropa Birliyindən, NATO və Rusiyadan xahiş eləyib ki, yanğının söndürülməsində onlara köməklik göstərsin. Azərbaycanda isə sabahdan hava qeyri-sabit keçəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun yaydığı məlumata görə sabah axşamdan ölkənin bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Dəyişkən hava şəraiti iyulun 29-una kimi davam edəcək. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, indi Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonradır. Orada.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'ya işten sonra. Azalır Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun Azalı Radyosu'nu dinleyenler. Ben sizlerle işten sonra programı saat 5'tir akşam vaktiyle. 5.05 daha doğrusu akşam saatinde Bakı'da. 101.7 FM'de aslında ve Azalı Radyosu.az saytından bu program yayınlanır. Ümumiyyatta Azalı Radyosu'nu diyebiliriz. Hem için de günün müeyyen vaktlerinde orta dalgalarda da 1530 ve 1296 dalgalarında Azalı Radyosu'nun verilişlerini dinlemek mümkündür. Beşinci gün menüksüzü işten sonra programının birinci saatinde bir seftenin hadiselerini şahidirik. Onlardan biri demek olar ki seftenin hadisesi kimi kabul etmek olar. Bu çöre böhranı etrafında olan söz söhbətlerdir. Ülke getirilen buğdaya göre əlavə dəyər vergisi ləğv edilir. Daha doğrusu buğda Azərbaycana getirilen ve əlavə dəyər vergisinden azad olunan malların siyasına daxil edildi. Hələ dərhal bundan başlayaq ve studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov ve politolog Hüseyin Bala Səlimdir. Hoş gelmişsiniz, akşamınız xeyir olsun. Rauf Bey, siz necə qiymətləndirirsiniz bu məsələni? Yəni normal bir yəni bu çıxış yolu oldu, bu çıxış yolu kimi qiymətləndirmək olar?
Mən düşünürəm bu çıxış yolu deyil. Bir neçə səbəbdən, yəni bu ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının və kommunal xidmətlərin qiymətləri artanda, o cümlədən nəqliyyat xərcləri artanda, hamı proqnozlaşdırdı, o cümlədən mənim İqtisadi İnkişaf Naziri ilə çox böyük bir yəni yazılı değişməm oldu ki, onun məqaləsini təhlənə verdim ki, çünki gözləntilər özünü doğrultmayacaq. Əksinə biz ilin ikinci yarısında növbəti qiymət artımı ilə qarşılaşacaq. Və əslində bugün bizi yumşaq desək yayındırmaq istəyirlər problemlər. Bəli, dünya bazarında qiymətlər arta bilər. Bu normal şeydir. Qiymətlərin düşüb qalxması dünya bazarlarında. Ancaq daxili bazarda qiymətlərin artması faktiki olaraq qiymətlər çoxdan artıb. Çünki çörəyin çəkisi azalıb. Əgər yadınızdadırsa, indi çörəyin söhbət gedirdi ki, Azərbaycanda səhv eləməsən 1 kilogram və 500 gramlıq çörəklərin buraxılmasına ancaq icazə verilir standartlara görə. Lakin siz nə 500 gramlıq pisa çörək tapa bilərsiniz, nə də 1 kilogramlıq çörək tapa bilərsiniz. Yəni ki, bu faktiki olaraq biz qeyd. Ancaq ilin ikinci yarısında qiymətlərin nə üçün artımı proqnozlaşdırdı, ona görə ki, yeni məhsul yığılacaqdı. Yeni məhsula artıq çəkilən xərclər yeni qiymətlərindən olacaqdı. Əgər ilin əvvəlindəki yalnız söhbət daşınma və saxlanma xərclərindən gedirdisə, yəni ki, artırılırdısa, artıq yeni yığımla bağlı, o cümlədən enerjidən istifadə, texnikadan istifadə və s. söhbət gedir. Və bizdə artıq, əgər bugün mən bu məsələ ilə bağlı, bugün yox, bir neçə gündə artıq bu məsələ açdıq, kifayət qədər ciddi diqqət mərkəzindədir. Məsələn, deyirlər ki, Rusiyada qiymətlər 20% artacaq. Onlar. Bizdə artıq nə deyirlər? Deyirlər 50% artacaq. Yəni, bu 50%-i yalnız dünya bazar qiymətləri ilə izah etmək sadəcə olaraq günüşdür. Digər tərəfdən, tutalım, 18% biz deyirik ki, biz yəni ki, xaricdən gətirilən məhsulun, yəni taxılın qiymətini aşağı saldıq. Bu faktiki olaraq prinsipcə importörlərin gəlirlərinin artırılmasına xidmət edəcək. Çünki axı NDS yalnız sərhəddə hesablanmır. NDS də yəni ki əlavə dəyər vergisi ədəbə tamam başqa şeydir. Əlavə dəyər vergisi mal bir əldən digər ələ keçəndə növbəti ədəbə hesablanır. Yəni ki tam ki importör gətirdi. Hər hansı bir taxıl elevatoruna təhvil verdi. Artıq ədəbə hesablanacaq. Taxıldan un edildi. Deməli, sexlərə satıldı. Körək pişirmə sexlərinə satıldı. Ədəbə hesablanacaq. Yəni ki, ədəbə axı bir yerdə deməli, verilən deyil. Ədəbə bütün proses boyu artan həcmdir. Və ona görə də sərhəddə bu sadəcə olaraq importyorların mənə gəlir ki, maraqlarına xidmət edəcək, çünki onların imkanlarını bir qədər genişləndirəcək, gəlir qazanmaq imkanlarını genişləndirəcək. Ancaq qiymətlərin real deməli aşağı salınmasına elə də ciddi təsir göstərəcək. Digər tərəfdən çox bir də gülməli bir situasiya yaranır da. Bizim hökumət qiymətləri artırarkən eyni zamanda çox maraqlı belə də çox belə əcaib şeylər daxili bazarın qorunması, istehsalın stimullaşdırılması və s. və ilaxır. Burada çox qəribə biz xaricdən gətirilən kütləvi istifadə malını özdə ki, bu istehlakdır da, yəni ki, həddindən artıq geniş istifadə olunan bir məhsuldur da, taxıl və s. ədəvəni götürürük, əlavə dəyər verirsin. Və daxildə taxıl istehsalında ədəvə saxlanılır. Və burada da çox maraqlı situasiya yaranır da, biz bugün artıq deməli Kənd Təsərrüfat Nazirliyi açıq şəkildə elan edir ki, artıq 80 min hektar sahə, əkin sahəsi azalıb taxılın bu il üçün və əgər təcili tədbirlər görülməsə, gələn ildə həmin taxıl əkin sahələrinin daha çox azalması göstərilir. Və bizi inandırmağa çalışırdılar ki, bunu kompensasiya olunacaq və kompensasiya ilə bağlı bu xərclər ödənəcək. Birincisi, bilirsiniz, bizdə çox əcəb situasiya. Kompensasiyanın bölgüsü siz hansı mexanizm tətbiq olunub? Biz indiyənəcən bizə aydın izah verilməyib ki, hansı mexanizm tətbiq olunub və olunub bu ümumiyyətlə. Necə seçilib bu fermerlər? Hansı sahələr üzrə seçilib? Bilirsiniz, bu biraz çox əcəbdir. Birinci, necə müəyyən edilib ki, məhz 80 milyon olmalıdır bu kompensasiya? Söhbət hansı xərclərdən gedir? Yanacaqdan, kommunal xərclərdən, daşınma xərclərindən və s. və ilaxır. O da çoxlu suallar çıxır. Yəni ki, birincisi, heç bir hesablama aparılmayıb. Mənim düşünürüm, sadəcə olaraq havadan götürülmüş bir rəqəm idi. Necə ki, əgər mən adi bir jurnalist həmin deməli, attım atılandan sonra o dəqiqə məqaləmdə yazmışdım ki, cənablar, bir neçə müddətdən sonra sizin məsələləriniz dayanacaq. Çünki obyektiv olaraq dayanmalıdır da. Məsələlər, yəni ki, müəyyən kontraktlar imzalayırlar, müəyyən qiymətlərlə kontraktlar imzalayırlar. Həmin onların öhdəlikləri var. Bankdan kreditlər götürürlər. Təxminən qiymətləri nəzərə alıb kreditlər götürürlər və onun ödənilməsini götür, xərclərini və gəlirlərini nəzərə alıb. Yəni, bu təbii bir şeydir ki, əgər mən artıq kontraktları imzalamışam, kreditli götürmüşəm və ilin əvvəlində büdcədə yox, ilin əvvəlində artıq büdcə qəbul olan, mən büdcəni nəzərə alıb, o büdcədəki xərcləri, ödəmələri, qiymətlərdən asılı olaraq ödəmələri, bütün kontraktları imzalamışamsa, dayanacaq məhzəm, dayanmalıdır, mən ödəyə bilməyəcəm. Və eyni zamanda sadəcə olaraq rəqabət qabiliyyətindən söhbət gedir və bizim məsələlərimizin əksəriyyətinin rəqabət qabiliyyətindən. Və hökumət deyirdi ki, heç bir problem yoxdur, hər şey normal olacaq və s. Və sonradan bir neçə ay keçəndən sonra məlum oldu ki, bir sıra məsələlər üçün, xüsusən də böyük nə üçünsə məsələlər üçün, yalnız böyük məsələlər üçün elektrik enerjisinin və s.-nin qiymətləri aşağı salındı. Onu gördüm, mən ehtimal verirəm, hökumət ümumiyyətlə heç bir hesablamalar aparmadan batdımları atıb və nəticəsi çox acınacaqlı olacaq. Nəticəsi ona görə çox acınacaqlı olacaq ki, söhbət təkcə taxılın qiymətinin artmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, axı, yaxın vaxtlarda yəqin ki, bir gözləməliyik ki, əgər çörəklə bağlı olduğu kimi administrativ, yəni inzibati metodlardan istifadə olunmayacaqsa, ət və süt məhsullarının qiyməti artır. Çünki ət və süt məhsullarının yəni ki, heyvan mən kənd təsərrüfatı yəni ki, mütəxəssisi deyiləm sizsiz ki, ancaq yəni ki, adi adam da başa düşür ki, əsas yem məhsulları kənd heyvandarlıqda məhz taxıl məhsullarda. Əgər taxıl məhsullarının qiyməti artırsa, sözsüz ki, bu qiymət gec-tez heyvandarlığa da təsir etməli. Mən yenə deyirəm, əgər inzibati metrla çörəkdə olduğu kimi görüntü yaratmaqla, çörəyin çəkisini aşağı salıb açığa salıb. Burada mümkündür de kilogram, kilogramdır. Orada inzibat metodu qiymətə qaldırma olmaz və bacarırdılar ki, çəkini aşağı salırdılar. Burada inzibat metodu güclə o qiymətləri saxlamaqdır. Mən düşünürəm ki, bu uzun müddət hər halda mümkün olmayacaq.
Aydındır. Şəhbəl bəy, siz necə düşünürsünüz bu barədə? Yəni, müsbət kim, adım kimi qiymətləndirirsiniz bu daxil olan buğdaya 18%, bu əlavə dəyər vergisinin ləğvi?
Siz bu məsələni müstəqil iqtisadçılar çox şərh ediblər. Artıq demək olar ki, məsələnin üstündən qiymətlərin qalxmasının, ilkin qalxımının üstündən 6-7 aylıq bir dövr keçir. Bu dövr ərzində müəyyən nəticələr çıxartmaq olar. Rauf bəy müəyyən məsələlərə toxundu və ətraflı şərh etdi. Mən nə deyə bilərəm? Sadəcə bu, yəni belə bir məsələnin, belə demək olar ki, bu iqtisadiyyatda da, xüsusən qiymət artımında, mən iqtisadçı olmasam da, Birləşmiş Qablar qanuna bənzər bir qanun hökm sürür. Əgər siz bir sahədə qiymətləri artırırsınızsa, strateji sahələrdə xüsusən söhbət gedir, qiymətlər artırsa, bu təbii ki, digər sahələrə mütləq təsir göstərməlidir. Amma bizdə nə baş verdi? Nə müstəqil iqtisadçıların, nə ekspertlərin, nə digər təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmadı. Elektrik enerjisinin, enerji daşıyıcılarının nəqliyyat xərcləri artırıldı, kommunal xərcləri artırıldı və belə bir halda qəribə bir siyasət yürüdülməyə başladı. Deməli, çörəyin, taxılın qiyməti, eləcə də kənd təsərrüfatı, bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti dəyişməz saxlamağa cəhd edildi. Bu çox bir qədər anlaşılmaz hərəkət idi. Yəni bu yolla məsələni həll etmək tamamilə qeyri-mümkündür. Məsələn, mən tez-tez baxıram, o kənd təsərrüfatı yarmarkaları göstərirlər. İnanın ki, bu gülünc bir tədbirlərdir. Yəni, əgər insanlar enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxıbsa, elektrikin qiyməti qalxıbsa, yəni insanları, həmin fermerləri zorla məcbur etmək ki, siz əvvəlki qiymətlərdən də aşağı qiymətlərlə öz məhsulunuzu satın, bu nə iqtisadi cəhətdən səmərəli deyil, nə sosial baxımdan da düzgün deyil. Düzdür, dedilər ki, Rauf bəy də qeyd etdi ki, fermerlərə kompensasiyalar veriləcək. Amma bu kompensasiyaların həcmi nə qədər olmalıdır? O doğrudan mı fermerlərin xərclərini örtəcək, örtməyəcək? Yəni, bu məsələlərin hamısı sual altında qaldı. Üstəlik, bizdə bir əcaib təcrübə var ki, bu kompensasiyaları almaq, kreditləri almaq təcrübəsi də Azərbaycanda çox eybəcər bir formadadır. Birincisi, yəni, hamı bunu ala bilmir. İkincisi, bu loru dildə desə, müəyyən şapkalarla verilir. Yəni, bütün bunları nəzərə alsaq, hökumətin bu iki qiymət artımı siyasətini iqtisadi baxımından çox səmərəsiz və bir, mən deyərdim ki, bir qabiliyyətsiz siyasət kimi qiymətləndirmək lazımdır. Birincisi, bu templərlə qiymətlərin artırılması düzgün deyildi. Məsələn, baxırsan, xarici ölkələr qiymətlər artırır 20%, 30%, 40%, yəni belə templər. Birdən-birə qiymətlərin 200%, 300% artması belə bir şok terapiyaya heç bir ehtiyac yox idi. Yəni, bunun özü düzgün deyildi. İkincisi, əgər qiymət bu dərəcədə artırsa, onda razılaşmaq lazım ki, qiymət artımının yeni dalğası da gələcək. Yəni, çörək məhsullarının, taxılın da qiyməti artacaq. İndi müxtəlif vasitələrlə tutaq ki, bunun qarşısını almaq istəyirlər. Tutaq, siz dediniz ki, o taxıla qoyulan vergini götürməkdir deyə. Yəni, mən güman etmirəm ki, bu yolla taxılın qiymətini saxlamaq mümkün olacaq. Birincisi, Azərbaycanda bunu özünə məxsus yolla həll elədilər. Çörəyin qiyməti çəkisi standartlara cavab vermir. Artıq bəzi yerlərdə, şəhərin bəzi yerlərində çörəyin qiymətinin düzü şəkildə artırılması da müşahidə olunur. Yəni, əvvəlki 20 qəpikdən bir qədər çox qiymətə satırlar. Belə hallar mümkündür. Yəni, bunu da təbii qəbul etmək lazımdır. Yəni, mən bir daha demək, qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün hallarda yarı inzibatı və yarı islahatçı yolla qiymət siyasəti həyata keçirtmək qətiyyən düzgün siyasət deyil. Qiymətlər ya bazarın öhdəsinə buraxılmalıdır, bazar özü bunu tənzimləməlidir. Ya da ki, hökumət elə bir qiymət siyasəti yürütməlidir ki, o digər sahələr üçün də nətər deyim, əlverişli olsun. Məsələn, ilin əvvəlində birinci şok oldu. Sumqayıtda kimya müəssisələri dayandılar. Bundan sonra məcbur oldular özləri həm məsələlərə ayrılan elektrik enerjisinin qiymətini biraz aşağı saldılar. Əslində, bu bir dərs olmalıydı. Hökumət müəyyən nəticələr çıxartmalıydı. Amma təəssüf ki, bu nəticələr çıxarılmadı. Hökumət bu nəticələr çıxarmadı və qiymət artımında israrla davam etdi. İndi mən bu yaxınlarda qulaq astım, verilişdə deyirlər. Bu yaxınlarda yenə də Tarif Şurası kommunal xərclərin yenidən artırılması məsələsinə baxacaq. Yəni, artıq mexanizm işə düşüb, cin butulkadan buraxılıb, qiymətlər artırılıb. Nə cür inzibati yollarla çalışırla çalışsan, mənə elə gəlir ki, bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Qiymət artımı labiddir, qiymətlər artmalıdır, bazar özü yenidən sabitləşməlidir, yenidən bazar sabit bir qiymət durumuna gəlib çatmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Hansısa süni yollarla, tutaq ki, vergiləri azaltmaqla və ya harcısa vergiləri müəyyən sahələrdə qiyməti saxlamaq, bu iqtisad cəhətdən də, ümumiyyətlə, sosial cəhətdən də əlverişli deyil.
Aydındır. Politolog Hüseyin Balaş Səlimovun fikrini dinlədiniz. Həmçinin də siyasi Əşrəf Mirqədirov studiyamızın qonağıdır. Bu məsələni biz davam edəcəyik. Sadəcə bir xatırlatma edəcəm sizə.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azad Radiosu nöqtə.az saytında müxalifətin prezident seçkilərinə vaid namizədlə qatılmaq şanslarını necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə forum var. Bugün açıldı. 2008-ci ildə gələnlər Azərbaycan prezident seçkiləri keçiriləcək. Hazırda müxalifətdəki siyasi qüvvələr tək başına və ya blok şəklində fəaliyyət göstərir. Son zamanlar müxalifətin prezident seçkilərində vaid namizədlə iştirak etməsi məsələsi yenidən aktuallaşdı. Azərbaycan müxalifətinin prezident seçkilərinə vahid namizədlə qatılmaq şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Bu sualı öz şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz azadlıqrayus.az saytındakı açılan forumda. Biz səhvdən hadisələrini şərh edirik ki, Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi və Hüseyin Balasəlimov, politolog, studiyamızın qonaqlardır. Rauf bəy, belə bir məsələ, sizdən bir fərziyyə şəklində də soruşmaq istərdim. Deyirlər ki, nə istəyirsən qiyməti artıra bilərsən, amma ölkədə çörəyə qiymət artanda, bu artıq sosial gərginliyə gətirib çıxara bilər. Prezident seçkiləri yaxınlaşır. Bu cür qiymət artımı ya ehtimal olunan, ya gözlənilən, ya da artıq baş verən, demək onlar mı ki, hansısa sahələrdə bilə-bilə sosial gərginliyi artırmağa çalışırlar, müəyyən bunda maraq olan qüvvələr, yoxsa buradansa bir iqtisadi sabotajdan danışmaq olar ki, ölkədə gərgin vəziyyət yaransın və məhz həmin bu mühüm hadisə ərəfəsində. Belə demək olar, yoxsa yox və niyə?
Bilirsiniz, belə demək olmaz.
Niyə?
Ona gərək ki, mən bir dənə bəzən lətifələr danışam, bu lətifə deyil, amma əgər yanınızda Hava Həbsxanası adlı bir Amerika filmi var idi, Nicolas Cage oynayırdı orada. Və yəni ki, məhbuslar təyyarədə daşınma zamanı təyyarəni ələ keçirirlər və Nicolas Cage yaxınlaşır deməli təyyarəni sürücüsünə və deyir ki, yerdən sənə müraciət olunsa, deyir, hər şey yaxşıdır, mənim dediyim istiqamətdə uç və s. və ilaxır. Bəs əksərdə mən səni öldürəcəm. Və onda təyyarəçi deyir, əgər sən məni öldürsən, bəs kim bu təyyarəni sürəcək, idarə eləyəcək? Deyir, bilirsən, mən o qədər uzağı düşünmürəm. Yadınızdadırsa, qiymətlər artanda təxminən belə bir dezinformasiya işə salındı maşını. Yəqin ki, düşünürdülər ki, sosial gərginlik olaraq insanlar küçələrə çıxa bilərlər və dövlət başçısı da ölkədə deyildi və s. ki, prezident gələcək, hər şeyi yoluna qoyacaq və qiymətlərin artımının qarşısını alacaq, qərarı ləğv eləyəcək, tarif şurasının qərarını ləğv eləyəcək. Bəlkə o hadisə o vaxt baş versəydi, bunu sabotaj kimi qiymətləndirmək olardı, yəni ki, düşünmürəm, yəni ki, belə bir ümumiyyətlə hadisə baş versin, Azərbaycanda dövlət başçısının razılığı olmadan və s. və laxır belə bir addım atılsın, hətta o məzuniyyətdə olanda belə. Amma hər halda bunu cəmiyyətə bu cür təqdim etmək olardı. Bir sıra nazirlər vəzifələrini itirə bilərdilər. Çox gözəl bir bəhanə olardı. Tutalım ki, həmin adam şəxslərin vəzifələrindən kənarlaşdırılması üçün və s. və ilaxır. Hətta dövlət başçısının pozitiv bir imicini yaradıb o situasiyadan çıxmalardı. Lakin sonradan məlum oldu ki, heç də bələd deyil. Heç də bələd deyil. Burada ikisindən biridir. Ya digər subyektiv maraqlar hər şeyi üstələyir. Mən ümumiyyətlə deyəm, mən qiymət artımının bütövlükdə əleyhinə deyiləm. Qiymət artımı olmalıdır. Ancaq birincisi bu cəmiyyət üçün gözlənilməz olmamalıdır. Yəni ki, söhbət hətta əhalidən getmir, iqtisadi subyektlərdən gedir. Mən əvvəlcə dedim ki, büdcə qanundur. Sən qanunu qəbul edirsən, iqtisadiyyatın subyektlərinə təqdim edirsən, baxın, bax, göstəricilər bundan ibarətdir. Siz bu il bu göstəricilər çərçivəsində öz işinizi qurun. Nə üçün, bilirsiniz, büdcə deyirlər ki, hətta sentyabrda artıq parlamentə təqdim olunmalıdır. Və yaxud da bəzi ölkələrdə hətta təzə il başlayanda növbəti ilin büdcəsi üzərində iş gedir. Birinci dəfə Nazirlər Kabineti artıq yaydan müzakirə olunmalıdır. Artıq iqtisadiyyat subyektləri yaydan 6 ay qalmışdan bilməlidirlər ki, nə baş verəcək. Bu qanundur. Bu dövlətin, hökumətin əhali qarşısında və iqtisadiyyatın subyektləri qarşısında götürdüyü öhdəlikdir. Öhdəlikdir. Və ilin əvvəlində həmin öhdəliklər pozuldu. Bir qərarla pozuldu. Demək olardı ki, bu sözlüyündə ümumiyyətlə acayib addımdır. Çünki normal ölkədə qəbul olunmaz addımdır. Qəbul olunmaz addımdır. Çünki heç bir birdən-birə bilirsiniz, bu cür hadisələr ola bilər. Ancaq birdən-birə tutalım ki, manatın qiyməti nə üçünsə düşür. Birdən-birə nəsə iqtisadi böhran yaranır. Və s. və ilaxır bu cür qeyri-standart. Azərbaycanda həmin dövrdə heç də baş vermirdi. Yəni ki, yeni ildən dekabrın 6-sında da oldu da, yanvarın 6-sında. Yəni ki, o 6 gün ərzində istirahət günləri idi, ümumiyyətlə heç nə baş vermirdi. Heç nə baş vermirdi. Və bu bir tərəfidir məsələnin. İkinci tərəfi, yəni ki, ya bu subyektiv amillərlə bağlıdır. Yəni ki, bu maraqlardır. Yəni ki, oliqarxların maraqlarıdır. Ya da ki, mənim dediyim kimi, o filmdəki kimi, sadəcə olaraq bu insanlar uzağı düşünməyə bacarmırlar. Fikirləşmirlər. O bir neçə addım qabağa fikirləşmirlər. Hər halda, mənim dediyim haqqında danışdığım İqtisadi İnkişaf Nazirinin məqaləsi onun bariz sübutu idi. Bəlkə də sadəcə o başqa arqumentlər tapa bilmirdi mövqeyini əsaslandırmaq üçün. Ancaq iki variantdan biridir. Sabotaj variantında bilirsiniz, hər halda vaxt var idi müəyyən addımlar atmaq üçün. Söhbət yenə deyirəm, qiymətlər artırılmalı idi. Ancaq bunun üçün tədricilik olmalı idi. Yəni ki, bir gün içində olmur da belə şeylər, özə dəfələrlə artılır. Və bunun üçün hazırlıq mərhələsi olmalıdır. İqtisadiyyatı bilirsiniz, bazar qiyməti deyirlər ki, hə, dünya qiymətləridir. Birincisi, heç vahid dünya qiymətləri yoxdur. Birincisi, əgər söhbət deməli, enerji daşıyıcılarından gedirsə, söhbət yəni ki, benzindən, ağ nöyütdən və s.dən gedirsə, vahid dünya qiymətləri yoxdur. Yoxdur. Əgər Avropada yəqin ki, olmuşsunuz, Avropada harısı benzinin birlikli 2 dolar
2 avro olsun.
2 avro çərçivəsindədirsə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 65 sent bizdən ucuzdur. Hal-hazırda bizdən ucuzdur. Yəni ki, dünya qiymətləri anlayışı biraz hər halda çox nisbidir və s. Yəni ki, hər halda artmalı idi. Amma bu tədrici olmalı və iqtisadiyyat bu artıma hazır olmalıydı. Və sonraki addım, çox əcaib addım oldu. Böyük məsələlər üçün, iri tutumlu məsələlər üçün, iri enerji tutumlu məsələlər üçün, enerjinin qiymətləri aşağı salındı. Birincisi, o məsələnin özlərinin effektivliyi çox böyük şübhə altındadır. Hətta bu məsələni mən qoyuram kənara. Bizim hökumət bəyan eləyir ki, o orta və xırda sahibkarlığın inkişafında maraqlıdır. Fermerlik iri sahibkarlıq deyil. İri sahibkarlıq. Onlara kompensasiya, mən yenidəm, kompensasiya çox problematik məsələdir. İri sahibkarlıq deyil. Yəni ki, orta xırda sahibkarlıqda bizdə elə bir iri fermerlər hələlik ki, yoxdur ki, böyük məsələlər olan ki, çox böyük bir istehsal olur. Əsasən, xırda orta fermerlərdir. Yaxşı. Onlar üçün bəs nə? Yoxsa yaxşı, xırda məsələlər üçün necə? Axı, orta xırda məsələlər bugün böyük məsələlərlə müqayisədə çox belə əcaib situasiyaya düşüblər də. Çünki onlar enerjinin tam qiymətini ödəyirlər və məlumdur ki, xırda orta məsələlərdə texnologiya hətta nə qədər müasir ola bilər, orta müasirli isə fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, məhsulun maya dəyəri iri məsələlərdəkindən çox vaxt böyük olur. Çünki az məhsula obyektiv olaraq da qiyməti çox olur, az məhsul buraxırsa. Məsələn, bəzən Türkiyə ilə bizi müqayisə eləyirlər və deyirlər ki, bax, Türkiyədə görmürsünüz. Türkiyədə tutan bir köynəkdən 5-6 milyon buraxılır bir növündən. Bizdə isə 5-6 milyon cəmisi əhalidir. Sözsüz ki, 5-6 milyonun maya dəyəri sözsüz ki, aşağı olacaq. Bazarın tələbat məsələsi var və s. Yəni ki, mümkün olmayan şeyləri müqayisə etmək düzgündür. Bizi Pribaltika ilə müqayisə eləyək, gəlin onda baxaq görək nə, hansı qiymətlər və hansı maaşlardır və s. və ilaxır. Və mən ona görə bu sabotaj hesab eləmirəm. Ya bunu, və mən dedim, mən düşünmürəm ki, bizim yəni ki məhbus kimi o dərəcədə uzağa düşmür. Onun üçün mən düşünürəm ki, kifayət qədər güclü iqtisadçılar var hökumətdə. Onlar hər şeyi çox gözəl dəyərləndirə bilirlər. Və çox gözəl də bunun nəticələrini bilirdilər. Bu addımın nəticələrini. Bilərəkdən edilmiş addımdır. Bilərəkdən edilmişdir. Amma sözsüz ki, hökumət sosial partlayışa ünvanlamış addımlar etmir. Sadəcə olaraq maraqlardır. Maraqlardır bugün bu saat gəlirin götürülməsidir. Və küllü miqdarda gəlinin götürülməsidir. Bir sıra hallarda faktiki olaraq yaranması mümkün ola biləcək yeni təhlükənin qarşısı alınmasıdır. Fikrimcə mən dedim axı bu orta xırda sahibkarlığın faktiki olaraq belini qırır. Və söhbət ondan gedir ki, küllü miqdarda ölkəyə pul gələndə orta xırda sahibkarlığı idarə etmək çox çətin olur. Çünki küllü miqdarda pul gələndə o pul pulun bir dənə xüsusiyyəti var da nə qədər əlinin arasından axır. Çoxlu pulları sən onu qucaqlayıb apara bilmirsən. Tökülür əlindən. Və bu paylanmalı idi. Və bu paylanmanın qarşısını alan çox ciddi addım oldu. Yəni ki, gəlir götürülməsi onların ayağa durmasının qarşısını ala biləcək. Və yəni ki, orta xırda sahibkarlıq isə faktiki olaraq bəzən dilə cəmiyyətin sabitliyini yaradan hissəsi, eyni zamanda cəmiyyətin aktiv hissəsi olur. Öz maraqlarını aktiv müdafiə etməyə hazır olan hissəsi olur. Sözsüz ki, sabitlikdə maraqlı olur. Amma güclü orta təbəqə olanda həmin orta təbəqə öz maraqlarını daha aktiv müdafiə edir. Və onunla bacarmaq çox çətin olur. Çünki şəxsən azad olurlar, hökumətdən asılı olmurlar, kifayət qədər özlərini təmin etmiş insanlar olurlar. Eyni zamanda kifayət qədər situasiya kifayət və böyük kəsimi əhatə edirlər də. Yəni ki, normal ölkələrdə haradasa əhalinin 60-70% olur bu orta təbəqə. Və bunun qarşısı faktiki olaraq alındı. Bir günün ərzində əhalinin böyük hissəsi özünü birdən-birə tutalım ki, deməzdim 92-ci ildəki vəziyyətə, hər halda 95-96-cı ildəki bir vəziyyətdə hiss eləməyə başladı. Bu ciddi amillidir.
Aydındır. Şimdi bu əlavəniz var mı bu məsələyə? Yəni bunu iqtisadi sabotaj kimi qiymətləndirmək olar mı? Avropaya edibilirlik yox. Amma bu bir növ Avropanın fikrincə uzaq görənliyin olmaması ilə izah edilə bilər.
İqtisadi sabotaj kimi yox, nə də iqtisadi uzaq görənliyin yəni olmaması kimi yox. Mən bunu sadəcə qısa olaraq belə deyərdim ki, hökumət ictimailəyə o qədər nəzər almır ki, sırf qeyri-populyar, yəni sosial baxımdan qeyri-populyar addımlar atmaqdan qətiyyən çəkinmir. Əgər ictimai nəzərə alınsaydı, sosial etirazlardan, sosial narazılıqlardan ehtiyat etsəydilər, inandırıram sizi ki, qətiyyən hökumət belə addım atmazdı. Yəni, belə fantastik qiymət artımlarına getməzdi. Qiymət artımı təbii ki, olmalıdır, bu labiddir, amma bu tədrici bunun yolu var, bunun rahat mexanizmləri var. Sadəcə, hökumət qiymət ictimai rəyə o qədər aşağı salıb ki, yəni ictimai rəyə o qədər nəzərə almır ki, hər hansı bir qeyri-populyar addımdan çəkinmir. Cəmiyyətdə bütün etiraz mexanizmləri susturulub. Yəni, baxın, cəmiyyətin etiraz etmək üçün hansı formaları qalıb? Güclü həmkarlar təşkilatları yoxdur. Mövcud həmkarlar təşkilatları daha çox formal xarakter daşıyır, özə hökumətə xidmət edən strukturlardır. Tətil etmək mümkün deyil. İndi bunu da təşkil etmək üçün güclü həmkarlar təşkilatları lazımdır. Güclü etiraz aksiyaları mümkün deyil. Çünki bunun üçün hakimiyyət nə zəruri yer vermir, nə də imkan yaratmır. Yadınıza gəlirsə, Müsavat Partiyası bir neçə dənə kiçik aksiya keçirdi və bunun üçün də elə bir yer təklif elədilər ki, sonradan Müsavat Partiyası özü də bu aksiyaları keçirtməyi dayandırdı. Yəni, cəmiyyətin bütün etiraz formaları, yəni bütün etiraz imkanları məhdudlaşdırılıb. Belə olan təqdirdə niyə görə hökumət susmuş, etiraz etməyən, hər şeylə hazır olan, hər şeyə razı olan cəmiyyətin maraqlarını nəzərə almalıdır. Niyə görə nəzərə almalıdır? Ümumiyyətlə, hökumətlə cəmiyyət arasında həmişə bir konfrontasiya var. Hökumətlə cəmiyyət arasında həmişə bir ziddiyyət var. Amma hökumət cəmiyyətdən çəkinməlidir. Normal dövlətlərdə hökumət cəmiyyətdən çəkinir. Ona görə də çalışır ki, cəmiyyətin maraqlarını gözləsin, onun maraqları üstələməsin. Amma bizim şəraitdə, bizim ölkədə buna qətiyyən ehtiyac yoxdur. Məsələnin digər tərəfi də var. Məlum oldu ki, Azərbaycanda nomenklatura kapitalizmi qüvvədədir, hökm sürür. Yəni, bu nə deməkdir? Bütün iqtisadiyyatın böyük əksəriyyəti, böyük hissəsi kiçik xırda biznesi çıxmaq şərtilə, demək olar ki, məmurların nəzarəti altındadır. Yəni, bu qiymət artımından bilavasitə qazanan yenə də məmurlar özləridir. Yüksək rütbəli məmurlardır. Onlar sadəcə olaraq qazanmaq istəyirlər. Yəni, bu qiymət artımı vasitəsilə imkanlarını artırmaq istəyirlər. Yəni, mən bir daha demək istəyirəm ki, müəyyən mənada həm də bu cəmiyyətin öz günahıdır ki, o heç cür nəzərə alınmır. Əgər cəmiyyət etiraz edən cəmiyyət olsaydı, cəmiyyəti özü üçün etiraz formaları müəyyənləşdirsəydi, bu formaları tapsaydı, inandırım ki, hökumət cəmiyyətin maraqlarını gözləməli olardı.
Aydındır. Politolog Hüseyin Bala Səlimov və Siyasi Şəkirov Mirə Qədirov studiyamızdadırlar. Biz həftənin hadisələrini şərh edirik qonaqlarımızın köməyi ilə. Sizin hər hansı bir suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini xatırladım və söhbət davam etdirəcəyik.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qurağda və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya yayımda olan Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Məhsul işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Şəftən hadisələri. Studiyamızın qonağı siyasi Kirav Mirqədirov və politolog Hüseyin Bala Səlimovdur. Belə bir məsələ. Bizim blog qəzetinin əməkdaşı Müşü Hüseynun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi və bu qərarı Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağızadə çıxardı. Və bu hadisə ümumiyyətlə bir mövzuya da çevrildi. Bu həftə jurnalistikada korrupsiya və konkret olaraq rüşvət xorluq mövcuddur, yoxsa yox və nə yerdədir? Rauf bəy, sizin fikirləriniz bu barədə nə qədər az, nə dərəcədə Azərbaycan jurnalistikası əgər duçar olubsa həmin bu korrupsiyayla əl birdir?
Bilirsiniz, mən bu problemlə konkret həyatımda tez-tez rastlaşıram, necə də rastlaşıram. Mənim yoldaşım həkimdir və tez-tez mənə işdən zəng gəlir ki, bax, filan qəzetin müxbiri gəlib, redaktor gəlib və həmişə də elə qəzetlərin adını çəkir ki, mən onları ümumiyyətlə tanımıram. Mən eşitməmişəm ümumiyyətlə o qəzetləri. Tanıyırsan özdə, sual həmişə necə verilir bizdə? Filan kəs gəlib tanıyırsan, deyirəm, tanımıram. Ümumiyyətlə, mən qəzeti tanımıram, adını eşitməmişəm, görməmişəm və s. və ilaxır. Və məlum olur ki, bu digər formalarda faktiki olaraq jurnalistlər gəliblər məhz rüşvət almağa. Yəni, bu fakt kifayət qədər geniş yayılır. Yəni ki, Azərbaycanda mən bilmirəm, neçə min qəzetindir artıq
qeydiyyatdan... 2000-dən artıq deyilənə görə
qeydiyyatdan keçir. Təxminən 200-ə yaxını, yəni ki, söhbət bütün həm gündəliklərdən, həm həftəliklərdən, həftədə bir neçə dəfə çıxanlardan, ayda iki dəfə çıxanlardan gəlir, yəni mütəmadi çap olunanların qəzetlərin sayı təxminən 200-ə yaxındır da. 175 deyə neçədir son hesablamalara görə. Onların da arasında yəni gündəlik çıxan qəzetlərin sayı ümumiyyətlə azdır. Yəni ki, özünü ən azı tiraj baxımında və dövrülük baxımında ödəmək imkanı olan qəzetlər var da. Bunların sayı ümumiyyətlə azdır. Ölkədə 4-5 dənə biz qəzet saya bilərik ki, hansılar ki, bu ya digər formada özlərini ödəyə bilirlər. Yəni ki, sırf komersiya deyəndə, yəni ki, satışla, reklamla və s. və ilaxır. Qalanları hamısı ya dotasiyada olmalıdırlar, ya da ki məhz bu cür toplanma əməliyyatlarını, yəni ki, söhbət konkret bahsedən getmir.
Yox, bu doğurdu, həmin bu mövzunu.
Mövzunu doğurdu. Yəni ki, mən Müşfiq Hüseynovun rüşvət alıb almaması məsələsi ətrafında çoxlu mübahisəli söhbətlər.
İstintaq müəyyənləşdirməkdir.
İstintaq müəyyənləşdirməkdir. Müəyyənləşdirməkdir. Biz onun öz fikrini eşitməliyik ki, nə baş verib, doğrudan mı bu baş verib? Yəni, çünki həm bizim Yol qəzeti kifayət qədər nüfuzlu, hörmətli olan qəzetdir, həm Müşfiq kifayət qədər jurnalistik aləmində tanınmış insandır. Yəni ki, heç cür biz onu reket qəzetlərə aid edə bilmərik, reket jurnalistlərə, yəni ki, birbaşa aid etmək olmaz. Ancaq bu fakt mövcuddur. Bu fakt mövcuddur. Digər fakt ondan ibarətdir ki, mən yəni heç kimə qibdə eləmirəm, yəni ki, paxıllıq da eləmirəm. Ancaq mən ki, elementar hesablamalar var da. Tutalım ki, mən heç də bu respublikada söhbət qəzetlərdən gedir, də qəzet jurnalistlərindən gedir. Az maaş alan jurnalistlərdən deyirəm. Yəni ki, mən imzalayıb o maaşımı alıram. Və eyni zamanda mən dövlət orqanlarında çalışan həmkarlarımı görürəm. imkanlarını görürəm və onların yaşayış tərzini görürəm. Yəni ki, bu yaşayış tərzi arasında kifayət qədər ciddi fərq var. Ciddi fərq var. Maaşlar arasında da ciddi fərq var. Əks tərəfdəncə. Onların maaşları aşağıdır, mənim ki, onlardan yüksəkdir, amma yaşayış tərzində Digər tənəsib var ki, onlar daha yaxşı yaşayırlar. Mən yenə də deyirəm, burada heç bir paxıllıq yoxdur, qıpda yoxdur və s. Amma bu özü müəyyən bir göstəricidir. Göstəricidir. Sözsüz ki, bu jurnalistika ilə qazanılan pul deyil. Yəni ki, birbaşa yazı ilə və s. qazanılan yaşayış tərzi deyil, təmin olunan yaşayış tərzi deyil. Bu faktor da var. Sözsüz, ancaq fikir verirsiniz ki, bu məhz dövlət mətbuat orqanlarında korrupsiya haqqında ümumiyyətlə danışılmır bizdə. Söhbət ancaq rey keçirilən xırda jurnalistlərdən gedir, hansılar ki, gedirlər bu icra hakimiyyətinin qapısını döyürlər və s. və ilaxı. Konkret halda, konkret Müşfiq Hüseynov faktında və yaxud da ki, buna oxşar faktlarda. Bilirsiniz, bəzi suallar meydana çıxır. Bəzi suallar meydana çıxır və bu mənim üçün məndə müəyyən şübhələr doğur. Yəni, əgər belə bir fakt olubsa, rüşvət faktı olubsa, mən heç cür Müşfiqə bəraət qazandıra bilmərəm. Əgər doğrudan da bu fakt olubsa. Amma onun verdiyi bəzi açıqlamalar bir qədər başqa fikirlərə gəlmək imkanı verir. Nə qədər o səmimidir, mən deyə bilmərəm. Və s. nə qədər də istintaq səmimidir, mən deyə bilmərəm öz bəyanatında.
Bu araşdırmanın üstüdür.
Amma mənim üçün çox belə... $3,500 da deyəsən söhbət gedir də. Söhbət gedir. Hal-hazırda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi naziri və onunla başda olmaqla bir qrup insanın məhkəməsi gedir. Orada deyəsən söhbət milyonlardan gedir də. Ancaq onların heç də hamısı həbsdə deyirlər. Heç də hamısı həbsdə deyirlər. İnki Hər gün gəlirlər məhkəməyə azadlıqdadır. Həqiqət imkan tədbiri seçilməyib. Və bir müddət bundan qabaq, əgər məhz iqtisadi, bilməm hansı cinayət işi ilə, bəlkə iqtisadi inkişaf nazirliyi o tutulanlarla bağlı idi və yaxud da ki, başqa bir işlə bağlı idi. Məhkəmə təxminən belə bir qərar çıxartmışdı ki, onları buraxmaq olmaz, çünki çox varlıqlar ölkədən qaça bilərlər. Müşfiq o qədər də varlıdır, o qədər geniş imkanları da yoxdur ki, ölkədən qaçsın və s. və ilaxır. Digər tərəfdən onun xəstə olmasıdır. Çox ağır xəstə olmasıdır. Vərəmdir də, əgər səhv olmayan. Sən nə deyəsən, tuberkuloz vərəm olması da məlumdur. Onun o övladlarından birinin çox ağır xəstə olması məlumdur. Və mən başa düşməyəm. Bax, qətin ki, xəbs qətən imkan təbir məhkəmənin müəyyənləşdirilməsi nəyə lazım idi? Bu, bilirsiniz, hətta tutan müraciət eləmək olardı ki, zaminə buraxılsın, müraciət olmasa olardı ki, pul ödənməsi hesabına, yəni ki, cinayət məcəlləsində o cümlədən bizim prosesal məcəllədə müxtəlif variantları nəzərdə tutulub bunun. Nə, hansı təhlükə, yəni ki, Müşfiq Hüseynov hansı təhlükə törədə bilərdi bu cəmiyyət üçün? Ancaq azadlıqda qalsa müəyyən həqiqətləri bəlkə deyə bilərdi. Hadisənin doğrudan necə baş verdiyini deyə bilərdi. Məsələn, söhbət güya gedir ki, kiməsə üçüncü adama bu pullar təqdim olunmalı idi və onun özünə deyil. Mən yenə də deyirəm, mən deyirəm, hər iki tərəfin fikrinə kifayət qədər hörmətlə yanaşıram. Çünki bu korrupsiya faktından söhbət gedirsə, ancaq bilirsiniz, bizdə son dövrlərdə artıq biz gördük ki, jurnalistlərə qarşı digər fitnəkarlıqlar, bilirsiniz, mən istintak orqanlarına inamımın aşağı olmaması, olmasının səbəbləri var, ciddi səbəbləri var. Çünki jurnalistlərə qarşı artıq digər maddələr üzrə fitnəkarlıqlar təşkil olunur. Mirzə Sakiti narkoman elədilər, Eynullah Fətullayev artıq terrorist eləyirlər. İndi də Müşfiq Hüseynovu rüşvətxor ilə korrupsiyaya yer eləmək istəyirlər və korrupsiyalara qarşı mübarizə prokurorluğun yeni yaradılmış şöbəsi korrupsiya qarşı və Müşfiq Hüseynov məsələsi ilə məşğuldur. Bu, hər halda nə sözlərinin iştapıla bu özü yaxşıdır, amma istərdim ki, daha ciddi korrupsiya faktları ilə məşğul olsa, ancaq nə etsinlər, görünür, onlara əlləri çatmır və s. Bu şübhə doğurur və mən ona görə də bugün bir manalı, bu konkret faktla bağlı bir manalı qiyməti verə bilməm. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistikası bu cəmiyyətdədir. Və əgər bu cəmiyyət, Azərbaycan korrupsiya üzrə aparıcı yerlerden birini tutursa
jurnalistikası
da sözsüz ki o cür olmalıdı. Mən dedim ki gazetlerin çoxusu, bilirsiniz necə farklar var təxminən. Yani ki bu jurnalist aləmində Hüseyin Balabəy'də yani ki bu sır deyil de gazet təsis olunur. Bütün rayonlarda müxbirləri yaranır. Gazet ola bilər ildə bir dəfə çıxsın. Redaktor təsis edib, vəsiqələr verib hər bir rayonda jurnalistə və qeyri-jurnalistə. Həmin jurnalist sadəcə olaraq oyuna məşğuldur ki, bu idarədən o idarəyə geçsin, hərəsində 10 manat, 20 manat götürsün, həm öz cibinə qoysun, həm də gəlib oradakı redaktoruna versin. O da redaktor da ildə ayda bir dəfə qəzeti bıraxsın. Axı, necə ola bilər ki, bir qəzetdə çıxsın ki də, mən anonslar normal şeydir. Amma anonsdan sonra material olmalıdır da. Yəni ki, özünüz də şahid olmuşsunuz, dəfələrlə qəzetlərdə olub ki, bəzi qəzetlərdə, özdəki kifayət qədər bəzən tanınmış qəzetlərdə olub. Anons çıxıb ki, siz yaxın nömrələrimizdə birində flankəs haqqında çox belə, çox açıqlamalar, çox faklarla tanış olacaqsınız. Sonra o material olmayıb. Bu nəyin göstəricisidir? Yəni ki, bu faktdır ki, əgər çıxmayıbsa, deməli bunun əvəzində nəsə olub. Təzyiq də ola bilər sözsüz ki, ancaq digər variantlar da istisna olunmur. Bu faktlardır. Bu mövcuddur. Ona görə də jurnalist ümumiyyətlə axı biraz bilirsiniz, çox məhsul deyil ki, məsələn, çörək deyil ki, indi biz bundan qabaq çörək istehsalımız çörək deyil ki, cəmaat istədi, istəmədi de gedib alsın. Lab, keyfiyyəti pis də olsa, çəkisi də az olsa da alsın. Yəni ki, bu elə məhsuldur ki, sən onu insanlar imtina etməyi mümkün olan məhsuldur. Və bu baxımdan onun iqtisadi bazası kifayət qədər zəifdir. Ona görə də jurnalist aləmində, məsələn, hökumətin bugünkü yardım məsələsi oldu, söhbətlər oldu, jurnalistlərin buraxılma. Hətta bunlar da həyata keçirilmədi. Prezident hətta məzuniyyətdə hamı deyir ki, prezident məzuniyyətdə olduğu üçün jurnalistlər əf olunmayıb gəlsin, artıq məzuniyyətdən qayıdıb və s. yenə də bizə əf fərmanı istəyir. Deyirdilər ki, bu günlə əlaqədar sosial bazasının, iqtisadi bazasının mətbuatı möhkəmləndirilməsi məsələsi müzakirə olacaq konqres. Bu da olmur. Reklam bazarı nə gündədir? Hamımız bilirsə, əsasən televiziyalarda da reklam qəzetlərdə çox azdır. Hətta televiziyalarda nəzərdə alsa, Azərbaycanda mətbuatdan reklam bazarı çox aşağıdır.
Aydındır. Biz siyasi kərçər Altmir Qədirov fikriydi və politolog Hüseyin Bala Səlim studiyamız qonağıdır. Hüseyin Bala, biz bəzi fərziyyələri müzakirə edirik müəyyən hadisələr ətrafında. Belə fərziyyə var ki, həmin bu həbsdə olan jurnalistlər mi olsun və yaxud da ətraflarında qalmaqal yaranan jurnalistlər bir növ hakimiyyət daxili qruplaşmalara aid olan belə deyə, yazarlardırmı və yaxud da həmin o qruplaşmaya aid olan bir qrup jurnalistlərin üzvüdür və bu nəticəni hansını ki bir çoxları görür, həbs şəklində, döyürmə şəklində, qalmaqal şəklində, bu həmin o hakimiyyət daxili qruplaşmalarının mübarizəsinin bir nəticəsidir. Belə fərziyyənin rahatsız yoxsa və niyə?
Bilirsiniz, mən əvvəlcə onu deyim ki, bu məsələ münasibətdə iki aspektdən yanaşmırlar. Konkret aspektdən, bir də ki, ümumi aspektdən. Konkret mən hələlik bu məsələ ilə bağlı içində deyə bilmərəm, çünki istintaq gedir, istintaq araşdırmalıdır. Onu da qeyd edim ki, mən ki, məsələn, bizim yol qəzetinin redaktoru, baş redaktoru Bahəddin Əziyevi uzun illərdir tanıyıram. Çox prinsipial, sınanmış bir jurnalistdir. Yəni, güman edirəm ki, onun rəhbərlik etdiyi kollektivdə də belə hadisələr baş verməməlidir. Hər halda indi məsələ araşdırılır, istintaq gedir, ya istintaq tərəfi haqlı çıxacaq, ya da ki, zərər çəkən tərəf. Yəni, irəz edən bir söz demək mümkündür, hər şeyi istintaqın öhdəsinə buraxmaq lazımdır. Ümumi tərəfə gəldikdə isə, nəsə mənə elə gəlir ki, təbii ki, hətta bir jurnalistika sahəsində, hətta bir rüşvət halı da belə pislənməlidir. Amma mənə hərdən bir elə gəlir ki, jurnalistika sahəsindəki rüşvətxorluq, korrupsiya bir qədər şişirdilir. Gəlin açıq danışaq, mən jurnalistikada olan korrupsiya, polis sahəsində, polisdə olan korrupsiyadan çoxdur. Məyər jurnalistikada olan korrupsiya, səhiyyədə olan korrupsiyadan çoxdur. Məyər jurnalistikada olan korrupsiya, tutaq ki, təhsildə olan korrupsiyadan çoxdur. Və yaxud da bəlkə jurnalistlərin sayı polislərin sayından çoxdur. Bəlkə jurnalistlərin sayı müəllimlərin sayından çoxdur. Və yaxud da həkimlərin sayından çoxdur. Bunlar heç biri, yəni bunun heç birini iddia etmək olmaz. Yəni bunun heç birini iddia, bunu da bunları iddia etmək düzgün olmazdı. Məsələ sadəcə olmalı ki, bir qədər. Təbii ki, əgər cəmiyyətdə korrupsiya varsa, rüşvətxoru varsa, bayaq mən Birləşmiş Qablar qanunundan deyim. Bu digər sferalarda mütləq sirayət edəcək. Ola bilməz ki, cəmiyyətin hansı yerində, hansı hissəsində əlahiddə bir rahiblər adası, təmizlər adası olsun, qalan hissəsi isə çirkab içərisində bulaşsın. Yəni, bu qətiyyən mümkün deyir. Əgər cəmiyyətdə korrupsiya varsa, bu ən yüksək sferalarda, ən yüksək səviyyələrdə etiraf olunur ki, Azərbaycanda korrupsiya var, ən yüksək səviyyələrdə etiraf olunur ki, Azərbaycanda rüşvətxorluq var, deməli, bu jurnalistikada sirayət edə bilər. Bunu nəsə qeyri-adi bir faktora çevirmək lazımdır. Təbii ki, bunu pisləmək lazımdır. Bunu gözdən salmaq lazımdır, buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Amma mən yenə də güman eləmirəm ki, jurnalistika sahəsindəki korrupsiya və rüşvətxorluq digər sahələrdən çoxdur. Təbii ki, sözsüz ki, Azərbaycanda reki jurnalistikası var, bunu hamı etiraf eləyir. Bunu məmurlar da bilirlər, bunu mətbuat şurası da etiraf eləyir, bunu jurnalistlər də bilirlər. Və çox maraqlıdır ki, çox nadir hallarda həmin reki jurnalistikası ilə məşğul adamlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Çox nadir hallarda baş verir bu.
Yəni, bunu siz nə ilə bağlaya bilərsiniz?
Mənə elə gəlir ki, bir çox hallarda reki jurnalistləri ilə məmurlar çox asan dil tapırlar. Məmurları özündən çıxardan, məmurları qeyzləndirən reketlə məşğul olmayan jurnalistlərdir. Yəni, o jurnalistlərdir ki, onlarla dil tapmaq çətindir. Belə hallarda problem yaranır. Belə hallarda məhz böhtan maddələr işə düşür, şərəf və ləyaqətin qorunması maddəsi işə düşür, belə hallar işə düşür. Yəni, amma reket jurnalistikası çox az, indi də mövcuddur. Bu yaxınlarda mən işitdim rəsmi rəqəm. 60% deyir Azərbaycanda çıxan qəzetlərin 60% demək olar ki, reketlə məşğuldurlar. Yəni, bu mətbuat şurası tərəfindən səhvlənməsi səhvlənən fikirdir. Sizin fikirinizə gəldikdə isə, bayaq Rauf bəy də dedi, bax, jurnalistikanın iqtisadi bazası çox zəifdir. İqtisadi bazası zəif olan jurnalistika nə etməlidir? Öz əməkdaşlarına maaş verə bilmir, öz çapını təmin edə bilmir. Belə olan təqdirdə təbii ki, jurnalistika meyl etməlidir. Hansısa oliqarxlara tərəf, hansısa məmurlara tərəf. Yəni, mən prinsipsə sizin dediyiniz məsələni istisna etmirəm ki, hansısa jurnalistlər, hansısa qəzetlər oliqarxların, məmurların, ta ki, ayrı-ayrı hakimiyyət nümayəndələrinin tilovuna düşə bilərlər. Yəni, biri ilə yaxınlaşıb, obri ilə münaqişə tərəfinə çevrilə bilərlər. Yəni, mən bunu istisna etmirəm. Yəni, belə hal tamamilə mümkündür. Bunu da mən bağlayıram onunla ki, Azərbaycanda jurnalistikanın iqtisadi vəziyyəti çox bərbad vəziyyətdədir. Əgər jurnalistika iqtisadi baxımdan təmin olsaydı, iqtisadi baxımdan sərbəst olsaydı, belə ittifaqlara, belə əlaqələrə meyl etməzdi, belə əlaqələrdən qaçardı. Amma indiki halda, əgər indiki halda iqtisadi vəziyyət çox bərbadsa, jurnalistikanın iqtisadi təminatı yoxsa, bunu istisna etmək mümkün deyil.
Aydındır. Bu politolog Hüseyin Balasarimovun fikri idi. Mən xatırladım dinləyicilərə, biz səhvdən hadisələrini şərh edirik və studiyamızın qonaqları siyasi şəhər Rauf Mürqədirov və politolog Hüseyin Balasarimovdur. Rüşvət korrupsiyanın böyük bir hissəsidir və bu rüşvətlə bağlı olaraq soru keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. Rüşvət tələbi ilə üzləşirsinizmi? Sualına cavab verənlərin 5% deyir ki, xeyir, heç vaxt rastlaşmamışam. Eyni sayda cavab verənlər 5% deyir ki, qanuni haqqımı tələb edəndə yox. 7% bildirir ki, qanunsuz bir xahiş olanda bəli. 11% deyir ki, cavab verib, tələb etsələr də vermirəm. 72% belə bir fikri seçib ki, nə iş olursa olsun, rüşvətsiz həll olunmur. Şəmbəl abay, sizin bu nəticəyə reaksiyanız. 72% cavab verib ki, nə iş olursa olsun, rüşvətsiz həll olunmur.
Görsünüz ki, mən bayaq dediyim o söhbətdir. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya dəhşətli səviyyədədir. 72% də məhz bunu sübut eləyir. Ona görə də məsələn, təəccüblənmək ki, reki jurnalistikası var, rüşvət alan jurnalistlər var, bu düzgün deyil. Azərbaycanda ona görə rüşvət alan jurnalistləri ola bilər ki, və bəlkə də var ki, rüşvət alan polislər var, rüşvət alan müəllimlər var, rüşvət alan həkimlər var və digər sahələr, mən hamısını sadalamaq istəmirəm, rüşvət alan məmurlar var. Yəni, bu bir daha göstərir ki, biz böyük bir rüşvət mühiti içərisində yaşayırıq. Biz korrupsiya mühiti içərisində yaşayırıq. Və bir rüşvət mühiti içərisində, korrupsiya mühiti içərisində hansısa əlahiddə nəcib bir insanlar adası yaratmaq çox çətindir. Təbii ki, əgər ölkədə rüşvət varsa, korrupsiya varsa, jurnalistika da bunun təsirinə məruz qalacaq, səhiyyə də bunun təsirinə məruz qalacaq, eləcə də təhsil də bunun təsirinə məruz qalacaq, məmurlar da bunun təsirinə məruz qalacaq. Və dinləyicilərimizin indiki sorğusu da bir daha göstərir ki, onlar da bir daha təsdiq edirlər ki, yəni söhbət təkcə jurnalistikadan getmir, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında rüşvət və korrupsiya problemi var.
Rauf bəy, siz Sevinç Səadətinin rəqəmləri təhlil etməyə əvvəlki verilişdə sorğun rəqəmləri təhlil etmisiniz. Buyurun, bu rəqəmlər də qarşıdır.
Bilirsiniz, bu yaxınlarda mən bilirsiniz, rəqəmlər çox əcaib şeydir. Məsələn, bu yaxınlarda bizim Daxili İşlər Naziri Ramil Yusuf da rəqəmlərdən çıxışında hesab elədi, istifadə elədi və bəyan etdi ki, onlar sorğu keçiriblər və məlum olub ki, əhalinin 60%-i polisə çox müsbət münasibət bəsləyir. Və bu doğrudan da, hamı da görürsünüz ki, gülüşdə o, zığırır və biz qəzetdə yazdıq ki, gəlin doğrudan da bir müstəqil sorğu deməli, qrupu tapsaq, soru keçirək ki, insan evdən çıxanda daha çox kimlə qarşılaşmaqdan qorxur. Mən düşünmürəm ki, bu halda tutan oğrular və yaxud da jurnalistlər polisdən daha yüksəkdə olardılar. Hətta oğrular da düşünürəm ki, oğrularla dil tapmaq bəzi hallarda mümkündür. Ən azı bizim polis əməkdaşları ilə bir sıra hallarda heç ümumiyyətlə dil tapmaq mümkündür. Amma söhbət, yəni ki, korrupsiyanın mövcudluğu aksiomadır da Azərbaycanda. Düzdür, bizimkilər deyir, bizim rəsmilər deyirlər ki, korrupsiya bütün dünyada var və Azərbaycan istisna deyil və s. Amma düşünmürəm ki, Finlandiyada tutalım ki, əhalinin 71%-i desin ki, nə istəyirsən elə, həmişə pul rüşvət verməlisən, korrupsiya faktı olmalıdır və yaxud da ki, tutalım ki, Almaniyada və s. və ilə axır bəzi digər normal sivil dövlətlərdə sözsüz ki, təxminən oxşar rəqəmlər bəlkə də daha çox biz haradasa yəqin ki, oxşar olar, haradasa Nigeriyada qarşılaşardıq, haradasa fil dişi ölkəsində və s. və s. də Afrika dövlətlərində hansılarda ki, korrupsiya geniş yayılıb. Jurnalistlərə gəldikdə isə aliqarxlara yaxınlaşma. Bilirsiniz, təhlükə onda deyil ki, jurnalistik aliqarxı ilə hansı sazişə gedir. Əgər yəqin ki, sizin hamısı məlumatı var, bir sıra hallarda bu bütün dünyada mövcuddur. Yəni ki, maliyyə sənayi qrupları var, onlar kütləvi informasiya vasitələrini yaradırlar, maliyyələşdirirlər. Söhbət bugünkü problemin kökü ondadır ki, bu qeyri-liqal əlaqədir. Qeyri-liqal əlaqədir.
Var media biznes, aslında bir kifayə qədər pullar qazanlar.
Onların arxasında çox ciddi biznes strukturlar durur, onlar açıq şəkildə dəstək verirlər. Heç həmin o kütləvi informasiya vasitələrdə hansı qrupların maraqlarını deyilir, hər halda yaxın olduqlarını gizlətmirlər. Azərbaycanın problemi başqa şeydir. Bütün bu əlaqələr hamısı qeyri-liqaldır. Bütün bu əlaqələrdə qoyulan pullar hamısı qeyri-liqaldır. Məsələn, yəqin ki, bilirsiniz, elə bir, mən heç bir Amerika açmayacağım, tirajı çox aşağı olan və demək olar ki, çox az oxucu kütləsindən malik olan bəzi qəzetlərdə siz maaşların nə qədər yüksək olduğunu çox gözəl bilirsiniz. Və heç kim də soruşmur da, bu pul ümumiyyətlə hardan gəlir axı? Hardan gəlir bu pul? Və hətta bir sıra hallarda çox tanınmış jurnalistlərə o qəzetlərə olur, sadəcə o həddindən artıq çox bağış verirlər. Bu. Yəni bu münasibətlərin qeyri-liqallığı ona gətirib çıxarır ki, o dilləri ağasına gücü çatmır, gəlib nökərini döyürlər. Buna gətirib çıxardır. Yəni ki, axı o tutalım ki, nə hesablayaq, sözsüz ki, bu tutulan 7 nəfərin arasında ehtimal etmək olar ki, həmin mübarizənin qurbanı olan şəxslər də var. Mən demirəm hamısı, çünki Rafiq Tağı ilə Samirin ümumiyyətlə o məsələdə heç bir dəxli yox idi, tamam başqa məsələ idi. Və s. və ilaxın Mirzə Sakitin tamam başqa problemi idi və s. və ilaxın orada var. Amma ehtimal etmək olar. Ki o cür şəxslər də var tutulanlar arasında. Amma axı onları tutduranlar, bunu media hakimiyyət probleminə çevirənlər, özləri də hakimiyyətdədirlər, tutduranlar. Onlar çox gözəl bilirlər ki, ağa kimdir. Ağa kimdir? Ağa ilə vuruşmağa cəsarət eləmir, ağa ilə açıq mübarizə müstəvisinə keçməyə cəsarət eləmirlər. Tutalım ki, nökərləri başlayırlar əzməyə. Bu çox, bilirsiniz, bu yenə də deyirəm də, söhbət ondan gəlir ki, mübarizə qeyri-illi qaldı. Hakimiyyət daxili mübarizə qeyri-illi qaldı. Qüvvələr, biz ancaq ehtimallarla tutalım ki, hakimiyyətdəki hansı qruplaşmanın maraqlarının, hansı qruplaşma ilə üst-üstə düşməməsi haqqında ehtimallar yürüdə bilərik və bütün prinsipcə bu eybəcərliyə gətirib nəticə etibarilə bu hakimiyyət mətbuat probleminə çevrilir.
Aydındır. Bu siyasi Əşraf Müqəddəmin fikri idi. Həmçində studiyamız qonağı politolog Hüseyin Bala Səlimovdur. Xəbərlərdən sonra daha iki mövzu qalıb, hansını ki biz işıqlandırmalıyıq. Şəhərçilərimizin köməyi ilə bu Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri iyulun 22-sində və digər məsələlər. Dalğan Dəyişmin xəbərləri keçirik.